Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gemeente van die Here, liefde, genade, barmhartigheid en vrede, word u geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sing saam Halleluja lied 444 vers 1 en 2 om mee te begin asseblief. Saam. Here, ons staan voor u in erkenning dat u ons God is. Dank Here Jesus dat u ons kostbare verlosser is. Dat ons lewe herdenking is van dit wat u vir ons aan die kruis gedoen het. En elke dag is 'n geleentheid om in dankbaarheid teenoor u terug te lewe. Dankie vir die opstanningsoggend. Dankie dat ons soos die eerste kerk by mekaar kan wees op die eerste dag van die week, die opstanningsdag van Here Jesus. Dankie dat ons deur genade gered is. Dankie dat U ons bevry het van die wet. En dit het alles daarmee saamgaan. Dankie dat ons in Jesus oorwinnaars en meer as oorwinnaars is. Dankie dat ons in Jesus lewe en lewe in oorvloed het. Dankie dat ons u kon eer met van dit vir u terug te gee in die vorm van finansies, in die vorm van ons tyd, om hier te wees en voor die radio te sit en te luister na u woord. Seën vandag u woord en word verheerlik in en deur ons lewens. Vader, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. U kan maar sit, baie dankie vriende. Nou vriende, ons is besig om in te praat rondom die Here Jesus as die vriend en ek gaan nou nie dit herhaal nie, die boodskappe is beskikbaar en as jy die PowerPoints wil kry, onthou net om met hulle weer 'n stukkie op die lys, maar ons gepraat oor Jesus die groot vriend wat opoffer, wat onvoorwaardelik lief het, wat standvastig en stabiel is, wat jou aanvaar net soos jy is, hy is die vriend wat jou gekies het, hy is die vriend wat jou teregwys en vermaan soos nodig, hy is die vriend wat vergifnis aanbied wanneer ons het nodig het, en hy is die vriend wat betroubaar en eerbaar is. Toe ons laasweek begin antwoord, en ons het laasweek vir gedoen oor Abraham as vriend van God, ons het vir voorgehou Hebreërs 11. Nou kom ons dan, vir vandagse geleentheid, by die tweede helfte van die boodskap oor Abraham, en ons gaan ons skriflesing vind in Genesis 18, die eerste 8 verse, as jy wil omblaai soen toe, is jy baie welkom, Genesis hoofstuk 18, is die eerste boek in ons Bybel, so hy is baie makkelijk om te kry, Genesis 18, ons gaan daarvan saam lees die eerste 8 verse, Daarna die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar 3 manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. En hy sê, my Heer, as ek nou genade in die oë gevind het, gaan dan toch nie by u knecht verby nie. Laat hulle toch 'n bietjie water bring en was u voete en lê en rus onder die boom. En laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk u hart, daarna kan u verder gaan, want daarom het u knecht by u knecht aangekom. En hulle antwoord, doen soos u gesê het. Toe loop Abraham hastig in die tent na Sara en sê, maak gauw, knie 3 mate meel, die beste, en maak roosterkoeke. Daarop loop Abraham na die beeste en vang 'n jong, mooi kalf en gee dit aan die dienaar dat het gauw klaar gemaak het, wat het gauw klaar gemaak het. En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaar gemaak het en sit dit aan hulle voor, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan en hulle het geëet. Tot hy daar uit die wonderlike woord van die Here. En ek hou weer vir die voor die tekstvers Jakobus 2 vers 23 wat sê en Abraham is 'n vriend van God genoem. En ek wonder hoeveel van u weet dit, dit word ook in 2 Kronieke 20 vers 7 word dit na verwys as Abraham vriend van God. As ook Jesaja 41 vers 8 verwys na Abraham as vriend van God. Wat 'n titel. Vandag gaan ek met u praat in die tweede helfte van die boodskap oor Abraham oor 'n dag in die lewe van 'n vriend van God en dit kan opgesom word as diensbaar. Nou vriende, ons het laasweek ook gesê, ek wys weer vir die prentjie, dat die wandel met die Here, die vriendskap met die Here, is nie 'n enkel baan nie. Wanneer ek op 'n enkel baan beweeg, sonder 'n verhouding met die Here, dan is ek op my eie missie besig. 'N vriendskap met die Here Jesus is 'n dubbelbaan. Ek wandel saam met die Here in hierdie vriendskap. En dis die dubbelbaan van my vriendskap teenoor Jesus se vriendskap en Jesus se vriendskap teenoor my vriendskap. Ek het laas vir u gesê dat ons gaan kyk na Abraham se makro kenmerke. Dit beteken ons staan 'n bietjie terug in die grootte prentjie uit en ons het vir u 6 makro kenmerke gegee oor sy vriendskap. Ons het vorige gesien, hy het tot bekering gekom, hy het sy rug gedraai op die wêreld en die sonde. Ons gesien dat sy geloof sit oor in werke van gehoorsaamheid, dis 'n vriend van God. Ons gesien dat sy hele lewensreis was onderwerp aan die wil van God. Ons gesien dat hy sy geloofstoetse aanvaar het en geslaag het. Ons gesien dat Abraham het gemeenskap met God, hy het God gemeenskap gehad. En laaste plek het ons gesien dat Abraham openbaar die hart van God toe hy intree vir Sodom en Gomorra. Nou by die tweede helfte van hierdie boodskap gaan ek nou vandag kyk na die mikro kenmerke. Met ander woorde, ons gaan nou inzoom op 'n stukkie skrif. En in plaas om 'n klomp goed te gaan soek deur sy lewe en jy kan maar 'n studie gaan maak oor Abraham van hoofstuk 12 af van Genesis, kan jy baie dinge gaan optel wat hom 'n vriend van God maak. Wat vir my kosbaar waarheid is wat jy moet onthou. Abraham was nie volmaak nie. As jy sy lewe lees, sê jy agterkom, hy het ook maar droog gemaak, goed droog gemaak. Maar dit het hom nie diskwalifiseer as vriend van God nie. Nou gaan ons kyk dan na die mikro kenmerke in die dag van die lewe van Abraham, ons kyk na hoofstuk 18. En hoofstuk 18 gaan ek nou vir jou opdeel in 3 dele. Ons gaan net die eerste deel hanteer. Maar vir jou vir 'n lekker studiestuk, dis die liturgie van jou lewe. Jou lewe moet altyd so wees, soos ek nou hier vir jou gaan wys. Kyk mooi. Hoofstuk 18 vers 1 tot 8 is hy diensbaar aan die Here. Van vers 9 tot vers 15 is hy diensbaar aan sy vrou. Van vers 16 tot 33 is hy diensbaar aan die wêreld. Diensbaar aan sy vrou is dit eenvoudig beteken dat sy het gelag toe die Here van gesê het sy gaan swanger raak en hy het deur sy geloof het hy haar bedien sodat sy ook opgeteken is in Hebreërs 11 as 'n geloofsheld. En terwyl sy nie self met die Here gewandel het soos Abraham of self van die Here gehoor het soos met Abraham nie, het sy geloof haar beïnvloed. En dan gaan hy verder en hy gee ook sy diens aan die wereld, waar hy gaan intree vir die wereld, wat die sonde gestraf gaan word. En daar het jy die liturgie van jou lewe. Dat in die eerste plek is jou lewe weggegee aan die Here Jesus. Jou tweede prioriteitskring is jou eie gesin, jou vrou en jou kinders. En jou derde prioriteitskring is dan die wêreld daar buiten, wat natuurlijk ook die kerk insluit, jou bure, jou vriende, jou familie en die wêreld daar buiten. Maar ons gaan net stilstaan by vers 1 tot 8 en kyk na sy diens aan die Here Jesus. Nou Jesus sê vir ons in Johannes 15, verskoon toch, vers 14, hy sê, julle is my vriende, en daarby gaan ons kom oor 2 weke, volgende week is ek bykie af vir die naweek, en dan gaan dome Johan Kloet of julle bedien, maar Jesus sê in Johannes 15 vers 14, julle is my vriende, luister mooi, as julle alles doen wat ek julle beveel, nou kom hy in Johannes 13, en hy het hulle voete nou gewas, onthou hierdie disciples voete gewas, en dan kom hy in hoofstuk 13 vers 15, en hy sê, want ek het julle voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. So hy gee die opdracht aan sy disciples, en sy disciples wat volg na hulle, om diensbaar te wees, soos hy. Dan gaan hy verder in Matteus 20, vers 25 tot 28, gee hy die woord, hy sê, as jy wil eerste wees in my koninkryk, wees jy anders sy dienaar. As jy die grootste wil wees, wees hulle diensknegt. En daar eerste woordkie wat hy sê, dienaar is die woordkie bediender, is die Griekse woordkie wat gebruik word diakonos, wat beteken, wees een bediende. Met ander as jy wil eerste staan by my, as jy wil groot wees in my oor, sê die Heer Jesus, nou vir jou en my. Wees my bediende. Maar hy gaan aan, hy sê, maar as jy eerste wil word, met ander woord, as jy nou die heel belangste plek in my oor wil beklee, wees hulle diensknegt. En dan gebruik hy die Griekse woordkie, doulos, wat letterlik beteken, een slaaf. So Jesus sê, as ons doen wat hy ons beveel, is ons sy vriende. Nou kom en hy sê vir ons, ek het julle voorbeeld gegee om diensbaar te wees, en ook in Matteus 20 kom en hy sê, dat ek het gekom om diensbaar te wees, en dis die voorbeeld wat hy vir ons gee, en hy sê, gaan wees en gaan doen dit. En hier volg nou die voorbeeld van 'n vriend van God wat dien. So wat ons vandag gaan doen, ons gaan vir Abraham nou optel uit die skrifgedeelte uit, en vir jou 'n paar gedagtes deel oor sy diens aan die Here as vriend van God. En ek en jy gaan vandag deur hierdie paar kort gedagtes, en ek gaan baie kernagtig hou, gaan ons uitgedaag word. En wanneer ek oor 2 weke weer by kansel is, gaan ons u intrek in die Nuwe Testament, om jou te wys, hoe word ek en jy 'n vriend van Jesus? Wat is die pad wat ons gaan stap? Maar kom ons gaan kyk na hierdie man wat vir ons voorgehou word. Onthou nou, ek wil hê jy moet die prentjie nou vir jouself kry. Hier sit 'n man in die middel van nêrens, op die hitteste deel van die dag, in sy tent, dis soos ons sal sê, siesta tyd. Niemand beweeg op die tyd van die dag nie, dis te warm. Hierdie man is 99 jaar oud. En toe hy sy oë opslaan, staan die 3 manne voor hom. En dadelik spreek hy hom aan as Heer. Die Griekse woordjie gebruik hy Kyrios, Lord. So, onthou nou in Genesis 12 as hy besoek die Here, en nou kan jy gaan lees, en hou ons by Genesis 18, en glo ek soos baie kommentaarskrywers, hy het geweet wie is hier voor hom. En al die kommentaarskrywers wat ek nagevolg het, stem saam dat wanneer ons lees van die engel van die Here, dat niemand anders was nie as die Here Jesus in sy pre-Adamiese hoedanigheid. Het hy met hom gepraat, onthou, hy het 'n pre-Adamiese bestaan, en het na-Adamiese stam toe hy mens geword het, maar glo die meeste man, en ek glo ook so, dat wanneer ons praat oor die engel van die Here, is dit die Here Jesus self in sy pre-Adamiese staat, wat ook hier moet om praat. Nou gaan kyk ons na hoe hy optree teenoor hierdie Here en die 2 engele, onthou hulle die vorm van mense aangeneem, maar wie sê ek, hy spreek hom aan as meester of Kyrios. Kom ons gaan gee vir jy 'n paar kort punte rondom hoe lyk sy diens aan die Here as vriend van God. In eerste plek, soos Abraham, vriend van God, demonstreer persoonlike diens aan die Here Jesus. Vers 5 tot vers 8 kan jy nou gaan lees. Eenvoudig dat hy het gegaan en hy het gesê en hy het gaan haal en hy het soente geloop en hy het vir Sara gesê en hy is na die beeste. Wat lees ons hier raak? Ons lees vinde dat hy persoonlik hierdie diens vir homself opeis. Hy neem die leiding. Hy stel die voorbeeld en hierdie ou man staan op 99 jaar op die warmste deel van die dag en hy beweeg en hy gaan dien. Onthou hy het meer as 300 slawe gehad, Genesis 14:14. Wat hy voor kon gesê het, gaan maak reg en gaan doen. Maar hy neem self hierdie posisie in en hy gaan dien die Here persoonlik. Niks en niemand anders kan jou en my persoonlike diens aan die Here kom inneem nie. En het is so maklik om daar te kom wanneer ons kyk na ander mense. Hoe dien ander mense die Here? Hoekom doen ander mense dit nie? Hoekom doen hulle so? Wanneer ons vriend van Jesus is, dan vergeet ons van ander. Ons fokus op onsself. En ek staan op en ek sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Ek meld aan vir persoonlike diens. Ek gaan u self dien. Ek gaan self die pad stap. Ek gaan self die verskil maak. Ons lees in die Nuwe Testament 'n paar plekke. En Paulus skryf dan 2 Korintiërs 8 vers 5. Skryf hy nou oor hierdie besondere gemeentes van wat van Macedonië geskenk het. Dis die gemeentes van Thessalonika en Filippi. En hulle het 'n groot geskenk gestuur uit hulle, wil ek sê, uit hulle gebrek uit. Maar wat was hulle geheim? Daar het jy die geheim in 2 Korintiërs 8 vers 5. En hulle het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar het hulle self eers aan die Here gegee en toe aan ons. Jy sien, wanneer ons daai plek inneem van 'n vriend van God, dan gee ek myself heel eerste weg aan die Here Jesus in sy diens. En dan gee ek myself weg aan die mens en die wat na dit kom. Jesus self kom lig 'n prioriteit uit in Matteus 6:33 en sy sê, maar soek eers die koninkryk van God. Hy praat in die gedeelte oor kos en klere en bekommernis. Hy sê, nee, hier goed is die heidene gaan nie oor stres. Maar julle, soek julle eers die koninkryk van God. Wat beteken dit? Sit God deur Jesus heel eerste. Maak hom prioriteit. My persoonlike diens aan die Here Jesus. En die res van die dinge sal vir julle bygevoeg word. Handelinge 13 vers 2 lees jy oor 'n klompie disippels, volgelinge van Jesus saam met Paulus. Waarmee was hulle besig? En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, wat het hier gebeur? Persoonlike diens aan die Here, hierdie groep mense. En toe kan die Here met hulle spreek en sê, sonder vir my hierdie mense af en doen die volgende. Vriende Abraham demonstreer persoonlike diens aan die Here. Dit beklemtoon daar's 'n vakante diensknegt pos wat vanoggend geadverteer word in die Here met jou naam op. Die Here wil hê jy en ek moet op aanmeld as vriende van God wat sê, Here, ek kom meld persoonlik aan om diensbaar te wees aan u. Ek vergeet vir my boetie op die stadium, ek vergeet vir my sussie, ek vergeet vir my man, ek vergeet vir my vrou, maar ek kom meld my aan, ek kom vul hierdie posisie. Die Here se vriende kies om persoonlik by God betrokke te raak, by sy saak en om te dien. 'n Tweede gedagte wat ek invind in hierdie gedeelte, Abraham, vriend van God, demonstreer ywerige en spoedige diens. Onthou, 99 jaar oud, die warmste deel van die dag, Genesis 18 vers 6, toe loop Abraham hastig in die tent na Sara en sê, daarop loop Abraham na die beeste en vang 'n jong kalf. Wat sien ons hier? Ons kan opsom met die Engelse woordjie, 'n prachtige woord, passionate. Hy is passievol vir die Here om die persoonlike diens aan die Here te verrig. Hy doen dit spoedig en hy doen dit ywerig. Hy kon so maklik soos baie van ons en hier daar verskonings maak, hoekom ek die Here persoonlik nie dien nie? Hoekom ek nie stilte tyd hou nie? Hoekom ek nie bid nie? Ons het verskonings, hoekom ek in die kerk kom nie? Ons het 'n lys verskonings, hy kon dit ook doen. Hy was 99 jaar oud. Was hy waarom se deel van die dag? Hy kon ook sê, dis te warm, ek is te oud. Dis nou sê, is dat tyd. Maar hy kon ook geïgnoreer het en gemaak het of hy slaap. Maar hy doen dit nie. Hy staan op en hy kom met spoed na die mense, na die drie persone wat hy sien. Hy kom met ywer, hoekom? Want hy is 'n vriend van God. En sy geloof gaan oor in aksie. Ons gesê geloof van 'n vriend van God is dinamies. Daar's werke. Dit dien. Jy sien waarmee ons te doen het in Hebreërs 12 is die waarskuwing wat die Here gee deur die skrywer van Hebreërs as hy vir ons sê dat ons moet hierdie slap hande ophef. Hierdie lam knieë moet ons reguit maak. Hoekom? Want so maklik vriende kom ons word ons gevang deur die wêreld en die vyande om die Here te dien met 'n traagheid. Jy sien vriende van die Here dien hom met ywer. Hulle dien hom haastig, hulle dien hom nou. Hulle wag nie vir môre nie. Traagheid, traag om Here te dien. Dis moeite om Here te dien vir baie mense. Vir baie mense is dit 'n straf om te gaan lees. Is 'n straf om te bid. Dis moeite om kerk toe te kom. Paulus sê vir ons Romeine 12, wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees, dien die Here. Wat sê dit? Wees sê, dien die Here passievol. Gaan passievol na jou stilte kamer. Gaan passievol na die kerk. Wees passievolle disipel van die Here. 1 Korintiërs 15:58. Daarom my geliefde broeders en susters, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Met ander woorde, ons doen dit met 'n passie. Paulus se woorde Filippense 1. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, maar as ek in die vlees moet lewe, wat beteken dit vir my? Kyk mooi. Vrugbare arbeid. Jy sien Paulus kon definitief ook geskryf word as 'n vriend van God, want alles wat ek sien by Abraham, sien ek ook by Paulus. Die spoed en die ywer waarmee hy die Here dien. Psalm 122 vers 1 sê ek was bly toe hulle my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Hoekom is dit vir mense vandag so verskriklike opoffering? So verskriklike moeite om kerk toe te kom. Nou weet ons is in 'n tyd wat ons nou gekniehalter is. Ek praat in die normale tye, waar alles normaal is, is vir baie mense eenvoudig moeite. En ons raak in die gewoonte om een keer 'n maand te kom, party mense een keer 'n kwartaal, party mense een keer elke 6 maande, party mense een keer elke jaar, party mense kom nie eers mee nie. Jy het al van jou boeke verwyder, jy het al afgehaal van jou, hulle weet dit nie eers nie. Jy sien, vriende van die Here is ywerig en hulle spoedige diens, hulle is passievol. En daarom het die Here hierdie goed aangespreek in Hebreërs 10 as hy sê dat ons moenie in die gewoonte verval om die onderlinge byeenkomste te verwaarloos. Hoekom? Want daar het 'n traagheid ingekom, 'n onwilligheid, 'n onvrugbaarheid. En die Here hou nie daarvan nie, want dit verteenwoordig nie 'n vriend van die Here Jesus nie. Abraham, vriend van God, demonstreer heelhartige en vrywillige diens. Kom ons lees Genesis 18 vers 6. Toe loop Abraham haastig na die tent van Sara en sê, maak gou nie 3 mate meel die beste en maak die roosterkoeke. Daarop loop Abraham na die beeste en vang 'n jong mooi kalf en gee dit aan die dienaar wat het gou klaar gemaak het. En hy neem dik melk en soet melk. Liefie, as jy hierna kyk, sê jy agterkom, dat hierdie diens wat hierdie vriend van God nou aan hierdie Here en hierdie twee manne gee is diens wat wys van 'n hele hartige en 'n vrygewige diens. Hy gebruik sy beste meel. Hy sê die beste. Maak die beste voor wat jy kan. Hy gaan vat nie 'n ou taai droë bees nie. Hy vat 'n jong mooi kalf. Die boer is af jou sê, dis my waarde, daai is my waarde, ek moet hom oppas. Dis wat hy gee. Hy gee nie vir hom sommer net melk waar daar staan nie. Nee, hy vat dik melk en soetmelk. Dit wat deur die proses is, dit wat iets gekos het om te maak. Dis wat hy vir die vriend aanbied. Jy sien, hy kon soos baie van ons gemaak het en soek gou die goedkoopste snack wat ek kan gaan koop hier by die eerste winkel. Maar hy berei 'n feestmaal voor. Hoekom? Want hy is 'n vriend van God. En wat die diens wat hy die Here gaan gee, is persoonlik. Dis passievol. En het gaan praat van sy heel beste en sy vrygewigheid wat hy hier gaan gee. En as jy die verhaal van Abraham gelees, dan gaan jy achterkom, dit was wie hy was. Jy kan die verhaal gaan lees waar daar plundertogte was, dat het sy huis ontvoer en weggevoer, en hy toe sy soldate, sy dienstknegte gevat, en hy het hulle toe gaan haal, en hy het toe teruggekom, en toe ontmoet hy vir Melkisedek, die hoëpriester van God, en daar lees jy in vers 20, en hulle het saam iets genuttig, en het hom geseën, toe gee hy hom tiende van alles. Reeds in Genesis 14, sonder dat daar 'n voorskrif was, sonder dat daar 'n wet was, gee hierdie man van alles wat hy het. Wat beteken alles? Dit beteken van sy diere, dit beteken van sy geld, van sy groente, van sy bokke, van sy skape, van sy beeste, wat ook al, hy gee 'n tiende van alles. Hoekom? Want vriende van God het 'n hart wat oop is vir God, en hulle gee maklik, hulle gee hulle beste, en hy staan so teenoor die boek van Maleagi se priesters, en jy kan het gaan lees in Maleagi hoofstuk 1 vers 6 tot 14, wat die Here hiermee moet aanspreek, het hy met hierdie priesters moet praat oor siek en gebreklike diere wat vir hom geoffer word. Ek wil dus amper sê, die krummels, die oorblyfsels, kom offer hierdie priesters in Maleagi vir die Here. En die Here is hewig ontsteld. En hy sê eindelijk vir hulle, maak toe die deure. Want ek kan het nie voor my aanskou nie, dat my volk my kom dien met die afskraapsels van die wêreld. Siek diere, gebreklike diere, of julle vir my. En die Here sê, maak toe hierdie deure, want het maak God, of met respect gesê, siek. Ons lees daarvan ook in die skrif dat die Here sê dat ons dien hom met die lippe, maar ons harte is ver van hom af. En hoeveel maal is die kerk van die Here ook maar daar, vriende? Dat God met die krummels van ons lewens tevrede moet wees. Sien, omdat ons nie vriende is van die Here Jesus nie, is ons harte toe. Ons gee nie maklik nie. En as ons gee ons baie keer uit skuldgevoelens uit. En wat ons uit skuldgevoelens uitgee, vriende, dan gee ons met reserve. Ons gee met twyfel. En ons verwag, God moet daarmee tevrede wees. Hy het sy beste gegee, sy seun, sonder sonde, die hemel verlaat, Filippense 2, mens kon word, diensknegt geword, hy gee sy heel beste. En dan kom ons terug met offers wat so sieklik is, soos die afskraapsels van ons lewe, die afskraapsels van ons tyd, die afskraapsels van ons talente, die afskraapsels van ons geld, die afskraapsel van ons bydraes, die afskraapsel van ons energie. Gee ons vir die Here die heel minste. Ons het nie tyd vir gebed nie, ons het nie tyd vir kerk nie, ek gaan nie iets vir die Here doen nie, ek daag op en ek gaan huis toe, eenvoudig is dit waar soveel mense vandag is. Vriende van die Here, gee vrywillig met 'n oop hart. Hulle besittings het ook tot bekeering gekom. Hulle beesies het ook tot bekeering gekom. Laat my so dink aan hierdie verhaal wat ek gelees het, oor die ma wat hierdie twee dogtertjies vat na die fliek toe daar in Roodepoort. En hulle koop nou 3 kaartjies vir die fliek daar by Sterk Unicorn. En hulle koop vir elkeen 'n spring milies en 'n koeldrank. En die maal R400 uit. en sy kry 'n paar rand terug, sit dit in haar sak, en hulle gaan fliek, want dit is wat het kost, 60, 70 rand een kaartjie, 60, 70 rand een bietjie springbilies en een koeldrank, en sonder sit hulle in die kerk, en die offergawe baartjie kom voorby, die klein dogtertjie wou haar ma dop, hoe sy die beestjie oopmaak, en hoe sy by die 100s verby blaai, by die 200s verby blaai, 100s verby blaai, die 50 vat, en dan weer terug sit, en die tonnig uithaal en hom ingooi. En die klein dogtertjie kyk na ma, en hy sê, ma, die kerk is dan baie goedkoper as die fliek, nee. Hoeveel waarheid is daarin? So ons geen probleem om 5, 6, 700 rand te betaal op een vereete nie. Maar met die geef vir die Here is een saak. Jy sien vriende van die Here, sy hart is oopgemaak deur die Gees. Vriende van die Here gee graag, hulle gee hulle beste. Ek onthou jare gelede, het Dominee Tuisloop sy by ons opgetree in die gemeente. En hy het vertel dat wanneer hulle oproep sal maak, bijvoorbeeld om sy ons te uitreik na Madagaskar en ons soek klere om saam te vat, hoe hy daar staan en soms die klere uit mekaar uit moet haal. Hy sê, as jy die klere optel, kyk jy deur om, so verweer is hy. Dit wat jy nie mee kan dra nie, dit wat eindelijk op die ashoop hoort, dit gee die kerk vir die Here se saak. En dan wonder ons, hoekom is ons geestelik arm? Ons wonder hoekom ons al so droogte geestelik in die kerke? Want ons gee so moeilik. 2 Korintiërs 9 vers 6 sê, maar dink daaraan, wie spaarsamig saai, sal ook spaarsamelik maai. Maar wie volop saai, sal ook volop maai. Onthou u, jare gelede, toe ons nog jong was, was daar advertensie op wat sê, they eat so good, they look so, nee, they taste so good, farmer browners, they taste so good because they eat so good. En hier kan ons ook maar baie keer sê, they look so poor, because they give so poor. Het gaan oor geld, het gaan oor my tyd, het gaan oor my talent, het gaan oor my disipelskap met die Here. Hierdie vriend van God, het met vrymoedigheid en 'n oop hart gegee, dis wat om 'n vriend maak van God, hy het nie reserves gehou nie. Abraham, vriend van God, demonstreer nederige diens. Genesis 18 vers 2, hy buig hom na die aarde toe, dis 'n houding van nederigheid. Dan in vers 3 praat, hy sê, moet nie by u knegt verby gaan nie. Vers 5, moet nie by u knegt, aangekom. U het by u knegt aangekom, wat sê, dis my posisie, Here, ek is u vriend, wat beteken dit? Beteken ek is u knegt. Ek is 'n nederige diensknegt wat persoonlik dien. Ek is 'n knegt wat passievol dien. Ek is 'n knegt wat vrygewig dien. Ek is 'n knegt wat 'n nederigheid dien. Nederigheid is eenvoudig dit wat Paulus hulle gedryf het. Hoekom was Paulus so ywerig, maar toch so nederig? Hy sê, want die liefde van die Here dring ons. Ons word baie keer gedring deur skuldgevoelens. Ons word gedryf deur die druk van iemand anders, die dominee of 'n ouderling of 'n bedieningsleier. Maar wanneer die liefde van die Here vir ons dring, soos nou moet u praat in die aande oor die geskenk wat ons oopmaak, elke keer as ek het voorberei, dan het ek 'n nuwe liefde om te sê, Here, maar dis my deel. Hier goed is my deel en alles my gedoen en wanneer het inslag vind, dan staan ons op en ons beweeg eenvoudig vir die Here. Ons begin met Matteus 5 vers 3, salig is die wat arm van gees is, praat van niks anders nie as nederigheid. Jakobus, hy gee geur genade, hy weerstaan die hoogmoediges, dit staan teenoor dit natuurlijk, maar die nederiges gee genade. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog, verneder julle onder die kragtige hand van God, en hy is julle verhoog. Wat beteken dit? Nederigheid beteken eenvoudig, ek begin ontdek wie God is, en daarom is hierdie ook een reis wat die eind gaan vat, jy gaan lang loop om dit te snap, jy gaan lang loop om hierdie vriend te word, maar dit is een proces dat ons graag wil loop, maar hoe meer jy ontdek van God, Hoe meer jy ontdek van sy woord, hoe meer God sy gordyn vir jou begin oopskuif, hoe meer is daar 'n totale aanbidding teenoor hom. Maar fine stem saam op my, hoe meer ek van God ontdek, hoe meer ek van sy woord ontdek, hoe meer ek intiem met die Here begin verkeer, hoe meer is ek bewus van my eie totale swakheid. Hoe meer is ek bewus van my eie totale misoes. My eie sonde. Het jy al jare die pad geloop soos ons het baie keer moet loop en jy dink jy is reg. Jy dink jy het al eentjie gevorder vir die Here om te kom en die hele sak patats uit te gooi. Here, of jy iets in jou hart wys wat jy nie eens geweet het is daar nie. Waai voor God moet gaan sê, Here, hoe is dit moontlik? Dis nederigheid. Is om te weet wie ek is. Ek is wat ek is, deur die genade van die Here dag vir dag deur sy instaatstelling verder op my aangewese, is ek 'n niks. Ek se mislukking. Ek het sonde wat ek gaan doen. Dis net sy genade. En wanneer ons dit begin snap, dan bring dit ons afgrond toe. Jy sien hoe meer die vrugte op 'n boom word, hoe laer hang die takke. Maar wanneer 'n boom so reg op staan, jy mag gaan kyk, daar's geen vrugte nie. Luister nou mooi. Vriend van God Abraham, het God ontdek wie hy is en in sy hart opgeneem. En wanneer jy God ontdek in jou hart opneem, en jouself ontdek in jou hart opneem, dan bring dit jou grond toe, dit maak jou nederig. Baie mense ontdek God in die kop. Kennis, sê die woord, maak opgeblase. Baie keer het ons al die kennis wat daar is, maar is in ons kop. En wat maak dit? Dit maak ons lig, hooftig, laat ons regop staan, het laat ons met trots en hoogmoed. En ons kyk af op nie-Christene. Ons kyk af op ander kinders van die Here. Ons kyk af op mense wat my verskil, asof ek iets is. Al wat my sê is, hierdie mens het kopkennis. Maar hartkennis bring ons gerond toe. Jy sien, nederigheid is dieselfde as gebrokenheid. Ek lees vir jou 'n stuk wat ek gelees het gisteraand, ek moes dit copy and paste met jou deel. Brokenness. God uses broken things. It takes broken soil to produce a crop. Broken clouds to produce rain. Broken grain to give bread and broken bread to give strength. It's the broken albeste box that gives forth the perfume. It's broke the broken Peter weeping bitterly who returns to a greater power than ever. Jy sien, dis 'n vriend van God. Hulle is nederig. Hulle begin ontdek wie God is. Hulle ontdek wie hulle self is. En dit maak dat ons laag buig teen die grond soos 'n Abraham. En waar ek kom en sê, Here, persoonlik, ek is u knegt. Ek is 'n passievolle knegt. Ek is 'n vrygewige knegt. Ek is 'n nederige diensknegt wat u wil dien. My laaste gedagte, Abraham, vriend van God, demonstreer handvat diensbaarheid. Genesis 18 vers 6. Toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê, maak gou, nie 3 mate meel die beste en maak roosterkoeke. Wie betrek hy in sy diens? Vir Sara. Toe loop hy na sy beeste. Nou ek laat my nie vertel dat Abraham self na die beeste te loop, het is al die beeste jonge gaan vang op 99 jaar oud nie. Nee, hy het sy dienaar geroep. En vir sê, daai jong kalf, kry hom en slag hom en maak hom gereed. Hy betrek sy dienaar. Wie die dikmeld en soekmeld gemaakt, dit is nie oornag gedoen nie. Iemand het gemelk, iemand het die proses gevat, hy betrek daai dienaars. En hy betrek hulle in sy diensbaarheid aan die Here. En dit is wat vriende van God doen. Hulle betrek ander in hulle diens aan die Here. Hulle beïnvloed ander. En daarom is dit 'n mooi studie stuk om te gaan kyk, hoe het Abraham se geloof vir Sara beïnvloed en sy kon glo en God kon haar daai kind gegee het 'n jaar na hierdie besoek. Maar vriende van God, demonstreer hulle betrek en steek ander aan. U sien, dis toch wat sout is, is het nie waar nie? Sout is toch dit wat beïnvloed. En dis vriende van God, ons is sout en ons is lig en ons is geur, wat afgee, wat beïnvloed en wat ander trek. Wanneer ek alleen vir die Here wil werk, is ek 'n groot vraagteken agter hierdie hartsgesindheid. Dale Moody het gesê, I would rather put 10 men to work than do the work of 10 men. En dis 'n groot waarheid. Vriende van die Here, dien persoonlik, hulle dien passievol, hulle dien vrygewig, hulle dien met nederigheid, maar dien met 'n hande vat met ander mense. Onthou toe Jesus die disippels uitgestuur, hoe het hulle uitgestuur? 2-2. Hoekom die 1-1 nie? Want ons dien die Here saam. Ons is geroep om te beïnvloed en te betrek in ons diens van die Here. Moses het homself, wil ek sê, stikkend gewerk, van die oggend tot die aand. Moses het uitgebrand en het 'n baie wyse skoonpa gehad waar ek gaan lees in Exodus 18. Waar hy vir hom sê, maar waarom sit jy so alleen vir die volk die hele dag tot die môre aand? Hy sê vir hom, nee, soek mense, kry mense, stel mense aan, laat mense vir jou help. Verdeel jou pligte, dien die Here deur ander mense se hande. En in Exodus 18:25. Dis nou na dit, nê? Deuteronomium 1:12-13, Numeri 11:16-17 gaan lees jy hoe Moses mense aanstel. Moses mense aanstel, hy gee hulle sekere verantwoordelikhede. Jy sien, dis wat vriende van God doen. Hulle dien die Here, maar hulle dien hom nie alleen nie. Hulle beïnvloed mense, hulle betrek mense, hulle kry mense bymekaar. Dis wat ons roeping is as vriende van God. Ons wil die Here nie alleen dien nie. Ons wil die Here saam dien. Ek is nou betrokke by 'n gemeente in Amerika wat besig is wat hulle noem 30-30 projek. Wat daai gemeente, elke liewe persoon in daai gemeente toegewyd is om vir die volgende 30 dae 30 minute per dag af te staan aan die eerste 30 hoofstukke van Genesis. So hulle lees elke dag 'n hoofstuk en dan bid hulle vir die res van die tyd. 'N Gemeente wat mekaar aanmoedig om 30 minute, 30 dae mekaar. Hoekom doen hulle dit? Want wanneer jy 30 dae aan mekaar 'n halfuur kan uitkoop, wat gaan gebeur na die 31ste dag? Help my. Jy gaan in die gewoonte wees, jy gaan dit weer wil doen. Dis wat beteken om die Here te dien, vriende. Wat 'n uitdaging om vir ons te kom te sê, betrek mekaar. Kry mekaar daar, daag mekaar uit, spreek mekaar aan, gaan haal mekaar, maar kom ons dien die Here saam. Ek kan nie alleen die Here dien nie, ek wil nie alleen die Here dien nie, ek wil dit saam by boetie en my sussie doen. Jy sien die woord van die Here sê, gaan na die muur en word wys. Hoe kan 'n klein muurtjie so groot muurskoop uitstoot so hoog soos daai lig? Daar na Mobe. Hoe kan hierdie klein muurtjies honderde kilogram se gras diep onder die aarde bære? Hoe doen hulle dit? Deur almal deel te word van saamwerk beperk. Dis hoe hulle dit doen. En dis wat die kerk ook geroep is om te doen. Daar word ons gawes, daar word ons talente, daar word ons noem 'n liggaam, seker dit is hande, seker is voete, seker is ore, seker is gereuk, seker is gehoor. En ons almal saam vat dit, misschien tot ons nie die vriendskap met die Here Jesus ernstig opneem en persoonlik toeëie nie, sal ons elke in 'n muurtjie wees op ons eie. Ons sal niks bereik nie. Omring jou met ywerige diensgerigte kinders van die Here, want die woord van die Here sê, yster slyp yster, so slyp die een persoon die ander. Soms is ons saam met moeilike mense wat ons Here mee moet dien. Maar wees jy 'n bietjie die prentjie uitstaan en ophou fokus op jouself en hoe ek te nagekom word in die proses. Net uit die prentjie uitstaan en sê, Here, wat kan U vir my leer deur hierdie persoon en daardie persoon wat ek soms mee ongemaklik is, want hulle persoonlikheid is anders en hulle tree anders op as ek. Maak daai roep. Jy gaan kyk, wat kan die Here vir jou leer? My grootste les wat ek in my lewe geleer het, is deur ouens waarmee ek nie saam kon werk nie. Ouens wat my geweldig geïntimideer het. Tot die Here het my gewys dat hulle is nie teen jou nie, hulle is vir jou. Staan in die pad het en sien raak en gaan leer. En ek leer vandag nog by manne en ander vroue belangrike lesse wat ek nie geweet het nie. Jy sien, yster sluip yster en daarom moet ons hande vat en betrokke raak by mekaar. Woord van Here sluit af, hy sê, gaan om met die wyse, dan sê jy wys word. Maar hy wat met dwaase verkeer versleg. Waarmee omring jy jou kind van die Here? Waarmee omring jy jou? Wees daai voorbeeld en vertrou die Here om hulle te betrek en saam te doen. Kom ons vat saam. Abraham, vriend van God, demonstreer persoonlike diens aan die Here Jesus. Daar's 'n posisie met jou naam op waarby jy moet kom aanmeld. Met jou naam op in persoonlike diens aan die Here. Abraham, vriend van God, demonstreer ywerige en spoedige diens, passievolle diens. Hy dien die Here met passie. Ek het al die illustrasie gebruik van die jong man in die weermag jare gelede, as jy hom sien in die straat loop hy regop. Sy bors is uit, hy het 'n houding. 'N Houding wat ons trots gemaak het. Vandag loop nie almal nie, dank die Here nie almal nie. Maar vandag sien jy in die straat loop met die broeke wat op die knie hang en skouertjies wat op die grond skuur. En jy wonder beself wat het verkeerd gegaan. Jy sien, dink, bring dit net 'n bietjie geestelik terug. Is ons daai ywerige, trotse, passievolle diensknegte van die Here? Abraham, vriend van God, demonstreer vir ons heel hartige en vrygewige diens. Daar's geen reserves in sy diens van die Here nie. Jesus het gepraat oor hulle wat sê, maar ons moet eers, en Jesus sê, man, los die dooi, sal die dooi sal self begrawe. Maar kom jy en volg my. Abraham, vriend van God, demonstreer nederige diens. Meer die van God leer in jou hart, hoe laag gaan jy aarde toe. Abraham, vriend van God, demonstreer vir ons handvat diensbaarheid. Hy betrek ander mense, want ons dien as vriende van God, God nie alleen nie. Kom ons bid 'n woord saam. Dierbare Here, baie dankie dat ons vandag opnuut kon hoor en kon sien in 'n mikrobenadering hoe lyk 'n vriend van God in die lewe van 'n Abraham. Here, wanneer ons dink dat hierdie man 99 jaar oud was, dat hy op 3 plekke in die Bybel hierdie titel toegeken word, dan het ons baie om van hom te leer. Heer, ons kom bid dat u dit wat ons by Abraham ontdek het vandag, in my eie hart, in my eie lewe sal neerslag vind, dat het sal groei, dat het sal toeneem, dat ek ook sal wees in die proses om te word 'n ware vriend van God. Vader, ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan staan, dan gaan ons saam sing hierdie pragtige halleluja, wat sê, besoek u werk, o Heer. En miskien het jy vandag nodig om te sê, Here, kom besoek vir my. Kom stuur daai vuur oor my. Kom maak my opnuut weer daai diensknegt, soos wat Abraham was. Kom ons staan en ons sluit af met vers 1 en 2 van halleluja 1:3-4, asseblief. die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met ons wees en met ons bly, terwyl hy ons voorberei om vriende van God genoem te word. Amen.